Den unge Anders, han er på vej op ad trappen til Husum Bibliotek, hvor han låner alle sine tegneserier, når han ikke er en læser de der tegneserier, han får i Trumfklubben.
Og den unge Anders, det er dig?
Og den unge Anders, det er mig, ja. Og så er der jo sådan nogle, hvor man stiller bøger frem til anbefaling. Og han ser så det her forside på det her, som er en mand, malet, jeg tror oven i købet, det er et Francis Bacon-maleri. Og halvdelen af hovedet er, ligner det revet af med hud og alt muligt andet. Og sådan noget. Det er sådan blodigt nærmest overdelen af det. Og så tager unge Anders den der bog, låner den, og så er han hjemme på sit teenageværelse, som er rodet, fordi unge Anders først bliver udredt for ADHD, da han er 50. Og så begynder unge Anders at læse American Psycho af Bret Easton Ellis. Og så er det som om, at der bliver åbnet en helt ny verden. Jeg har aldrig læst sådan noget her før. Jeg har aldrig oplevet det. Og der er også følelser i den her bog, som findes i unge Anders, og som er så ekstreme, at man tænker, okay, det har jeg aldrig nogensinde stiftet bekendtskab i hele mit liv med. Hvor jeg tænker, det er godt nok vildt, det her.
Hvad kommer den her oplevelse til at betyde for dig, den unge Anders dengang?
Det gør faktisk, at unge Anders får en eller anden form for sådan ny bevidsthed om kunst og om at være i verden den måde, han gerne vil lave kunst på.
Så du var ikke i tvivl om, hvad for en bog vi skulle tale om? Altså, fordi det er jo netop den her helt...
Har de andre været der? Når du spørger andre om deres bøger, så skal de så, skal de så sige, hey, jeg kommer tilbage om en uge, når jeg har fundet af, hvad for en, der vil være fedest at blive identificeret med.
Ja.
Fordi det er jo ikke en fed bog at blive identificeret med.
Nej, og det skal vi tale om.
Ja.
Ikke? Fordi det er en fuldstændig sindssyg roman. Fascinerende og skræmmende. Og vi skal tale om, hvad det præcis var, der katapulterede dig helt ud i stratosfæren dengang.
Ja.
Og så skal vi også tale om, hvorvidt romanen virkelig har en blivende værdi for dig og for resten af verden. Ikke? Anders Morgenthaler, velkommen til programmet. Det er en ikonisk 90'er-roman, du har valgt.
Ja.
Anders.
Læste du den også dengang?
Jeg prøvede at læse den gang, ikke? Og nu har jeg så prøvet at læse den igen. Og det har på ingen måde været en god oplevelse. Mm. Det kan jeg lige så godt sige. Men til gengæld så har jeg glædet mig virkelig meget til, at vi skulle tale sammen om den. Fordi jeg håber, at det måske kan virke lidt terapeutisk på den sådan ret traumatiske oplevelse, det faktisk er at komme igennem romanen. Ikke? Fordi jeg har jo indtryk af, Anders, at du er både en sød og klog fyr.
Mm.
Og foruden det, så er du tegner, du er filminstruktør, og så er du forfatter. Du er aktuel med bogen Ondt Barn, som er skrevet sammen med Christina Sederqvist, som handler om, hvorvidt mennesker fødes onde. Hvis du nu skulle præsentere dig selv i den her sammenhæng, hvad vil du så sige?
Jeg har altid hadet det der ord multikunstner helt absurd meget, men problemet er jo, at hvis jeg skulle beskrive et menneske, som var mig, så var det jo sådan en, der har gang i virkelig mange ting. Fordi jeg dels har brug for hele tiden at udløse dopamin i hovedet, men også fordi jeg hele tiden er nysgerrig på ting.
Mm.
Og fordi jeg gerne vil betyde noget for både for mig selv og for andre. Altså jeg vil gerne lave ting, der har betydning, eller for andre, fordi jeg kan ikke holde ud bare at være til.
Altså forandre verden til det bedre?
Ja, helt sikkert.
Mm.
Altså, det er åbenlyst været bekymret meget for, eller bekymrer mig stadigvæk ekstremt meget for natur og klima. Og det kunne jeg ligesom mærke, det var, havde jeg et enormt behov for at gøre noget ved sammen. Og sammen med min kone, som er lige så klimaaktivist som mig selv, det er jo sådan et ærtehalms parforhold, hvor vi gør det her ting sammen. Så det er meget, meget vigtigt for mig.
Altså på den måde adskiller du dig utrolig meget. Også på den måde adskiller du dig utrolig meget fra Patrick Bateman, som er hovedkarakteren i American Psycho, som ved Gud ikke gør verden til et bedre sted at være. Mm. Og måske skulle vi lige præsentere bogen for lytterne, så de er med på, hvad vi taler om, og det kommer her.
My name is Patrick Bateman. I'm 27 years old.
Jeg har aldrig læst en forfatter, der med så stor detaljegrad og fascinationskraft kan beskrive en såkaldt morgenrutine hen over hele 4 sider. Og så endda en mands.
I believe in taking care of myself, in a balanced diet, in a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now.
Men det er, hvad Bret Easton Ellis gør med hovedpersonen i American Psycho.
After I remove the ice pack, I use a deep pore cleanser lotion. In the shower, I use a water-activated gel cleanser.
Patrick Bateman arbejder på Wall Street i New York, et sted i 80'erne. Romanen er bygget op i filmiske scener med karakterernes replikker som den egentlige handling.
I got an 8:30 res at Dorsia. Great.
Dorsia on Friday night, how do you swing that?
I think he's lying.
Scener, som udspiller sig på de allermest fashionable restauranter og natklubber, hvor Pat slår tiden ihjel med sine venner, som er helt igennem, ligesom ham.
That's a wonderful suit. Valentino Couture.
Uh-huh. De går i ultra dyrt designertøj, sniffer coke og dyrker sex. Der er ingen egentlig udvikling i handlingen eller i relationerne for den sags skyld.
Look at that subtle off-white color.
Ja, bortset fra at læseren undervejs får et hemmeligt og ekstremt eksplicit indblik i, at Pat om natten torturerer og myrder tilfældige ofre. Mest kvinder, hjemløse og dyr i en raffineret og vulgær blodrus. Lige så uhyggeligt er det, at han ignoreres fuldstændig, når han tilstår.
Something wrong? Patrick? You're sweating.
For tilsyneladende tager ingen sig videre af, at alting i verden er i opløsning. Ved første øjekast føles romanen som en pastiche, altså en imitation af virkeligheden. Men måske var den snarere en slags profeti, da den udkom i 1991. Måske en dommedagsprofeti, for i Pats verden er Donald Trump helten over dem alle. I dag er han også præsident i USA. Okay, Anders, du ligger der på dit rode teenageværelse i starten af 90'erne, hvor det flyder med tegneserier og VHS-film, og så læser du den her ordentlig sindssyge roman.
Ja.
Og nu synes jeg faktisk lige, vi skal høre et eksempel på, hvordan den klipper som omtrent den klammeste splatterfilm, man kan tænke sig, mellem eksplicit porno og ekstrem vold.
Mm.
Pat har i det stykke, jeg vil læse op, besøg af 2 prostituerede, og de har lige haft en meget avanceret trekant hen over, jeg tror måske 6 sider. Og her kommer så afslutningen på scenen. Hold fast. Jeg vågner først, da en af dem kommer til at røre ved mit håndled. Mine øjne åbner sig, og jeg advarer dem om ikke at røre mit Rolex, som jeg har haft på hele tiden. De ligger stille på hver side af mig. Rør samtidig ved mit bryst. Lad nu og da en hånd løbe ned over mine mellemgulvsmuskler. En halv time senere er jeg stiv igen. Jeg står op, går hen til klædeskabet, hvor der ved siden af sømpistolen ligger en skarp bøjle, en rusten smørkniv, tændstikker fra Gotham Bar og Grill og en halvt røget cigar. Og i det jeg vender mig, nøgen, med min rejsning ravende frem foran mig, holder jeg disse genstande frem og forklarer med hæsvisken. Vi er ikke færdige endnu. En time senere fører jeg dem utålmodigt til døren, begge påklædt og hulkende, blødende, men godt betalt. I morgen halter Sabrina. Christy har sikkert et frygteligt blåt øje og dybe sår over ballerne forårsaget af bøjlen. Blodplettet Kleenex vil ligge sammenkrøllet ved siden af sengen sammen med en tom æske italiensk krydderisalt, jeg købte hos Dean og De Luca. Altså, og det her er jo på ingen måde en af de værste scener. Tværtimod så er det en af de skånsomme, ellers så er volden væsentligt mere udpenslet.
Og det er meget eksplicit.
Ja. Kunne du ikke prøve at forklare mig, hvorfor denne her bog tog dig sådan med storm, Anders?
Jamen, fordi jeg har læst meget tegneserier. Det var den måde, jeg lærte at læse på. Jeg kunne ikke læse, før at jeg gik i 6. klasse. Og jeg kunne ingenting.
Hvorfor kunne du ikke det?
Jeg havde en såkaldt blokering. Først troede man, at jeg var retarderet. Altså sådan infantil, autistisk eller et eller andet. Eller også så troede, og det fandt man ud af ret hurtigt, det var jeg ikke.
Nej.
Så kom jeg på sådan en special, eller så kom jeg ikke i en specialskole, jeg kom på en lille skole, som stort set var en specialskole. Altså der var ikke noget reel undervisning nærmest, altså sådan husker jeg det ikke. Men det var skide sjovt. Jeg sad og strikkede i læseklassen, men jeg lærte ingenting af det.
Nej. Altså du lærte ikke at læse.
Jeg lærte at være kreativ. Jeg lærte at have det sjovt.
Mm.
Og så problemet er, at det sluttede meget brat, for det gik kun til 5. klasse, så blev jeg smidt tilbage i en folkeskole, Husumskole, som vitterligt var, hvad man i dag vil kategorisere som en ghettoskole. Altså det var et ekstremt hårdt miljø.
Mm.
Og jeg kunne ingenting. Så jeg gik en klasse om, og jeg kunne ikke læse, jeg kunne ikke regne, jeg kunne altså seriøst ingenting.
Mm-mm.
Og det... Jeg ved det jo fordi i dag, fordi jeg er ADHD, så det er en måde at være i verden.
Så der
på.
Var forklaringen?
Ja, altså jeg har det, der hedder ADD. Jeg er ikke sådan en af de der klavler. Jeg er ikke sådan en, der kravler rundt på væggene og har udadreagerende.
Du er ikke hyper?
Nej, jeg er ikke særlig hyper. Jeg er hyper indeni.
Mm.
Nå, så blev jeg sendt til en speciallærer uden for skolen af mine forældre, der sagde, godt, nu må vi sgu ned til at finde ud af det her. Så jeg blev sendt til en ordblindelærer, og han lærte mig at læse på 2 måneder.
Okay.
Ved bare at vende bogen på hovedet.
Så altså vende bogen på hovedet?
Ja, han havde sådan nogle tricks, hvor han lagde, du ved... For det første så brugte han Ole Lund Kirkegaard.
Mm.
Meget smart trick.
Jamen, og i øvrigt jo en anden klassisk forfatter, eller forfatter til mange børneklassikere. Ikke? Ja.
Og 100% et menneske, jeg jo har lænet mig op af i min egen karriere.
Mm.
Det har været meget betydningsfuldt for mig at lave børneuniverser, som giver mening for børn.
Ja, det er jo blandt andre Gummitarzan, Olaf Røstnapper, Lille Vagil... Hodja for Pjort.
Ja.
De er nogle meget fantasifulde børn,
ja.
Som finder og de på gør alle mulige narstreger.
Og de bryder alle regler.
Ja, det er ligesom
det. Og det synes jeg også, at det der er kendetegnende ved Ole Lund Kirkegaard.
Mm.
Så han er ligesom mit opdrag. Og derfor lærer jeg at læse lynordigt, fordi det er sjovt, interessant og sådan noget der. Det har slet ikke noget med det der at gøre, men det er alligevel noget med at være i verden, som er, at når du ikke kan noget, og når du har ADD, så er du opfyldt af skyld og skam hele tiden, og dårlig samvittighed.
Mm.
Altså, du kan ingenting.
Nej.
Og jeg tror, altså, det bliver så bare værre og værre, når du bliver teenager, og for mig at forsvinde ind i film og bøger og tegneserier, det er jo en eskapistisk måde at være væk fra det der skyld og skam.
Ja.
Og da jeg læser American Psycho, og det er helt klart en efterrationalisering, så er det jo ligesom at blive sat fri. At her er et menneske, jeg kan identificere mig med, som er fucking ligeglad med skyld og skam. Pisse ligeglad. Han er fuldstændig ligeglad.
Ja.
Med han er 100% bare i verden for sig selv. Og bare lige for at trække det op på et måske nutidigt niveau, så er vi jo i en såkaldt maskulin krise lige nu, hvor unge mænd specielt ikke ved, hvad de skal i verden. Altså, de har ikke noget holdepunkter. Og hvis vi ser på, hvordan valget i USA er gået, så er det jo afgjort af unge mænd, som stemmer ekstremt hypermaskulint. Altså, du bliver tiltrukket som ung mand og teenage mand, eller dreng, af en hypermaskulinitet, som er ligeglad. Du vil ønske, at du også kunne være ligeglad.
Ja. Det er jo også den slags mænd, som kan rekrutteres til sådan nogle incel-grupper, ikke? Altså sådan nogle kvindehadende, voldsparate grupper af mænd på nettet. Ja.
Du har brug for at eksternalisere. Hvis du føler, der er noget vej med dig konstant. Mm. Der var en grund til det, fordi jeg har ADD der, ikke? Men de unge mænd, der vokser op nu, er jo vokset op med de her bevægelser af kvindefri, altså kvindernes rettigheder skal respekteres på og det skal de jo fuldstændig. Men jeg tror i flere år sagt til min kone for eksempel, jamen der er ikke noget vejen med alt det her frisættelse af rettigheder og alle de her ting. Det der er problemet er, at der bliver ikke stillet nogle alternative maskuline modeller op.
Aha.
Og så bliver det radikaliseret. Mm. Og det er nu det vi ser, og det er jo ikke noget jeg siger, det er jo noget rigtig mange eksperter har sagt. at det er det, der er problemet. Der er ikke sat et, du ved, hvis vi får hele tiden at vide, jamen du er privilegeret, hvid, heteroseksuel mand, og du har alting på din side, men du oplever ikke, du har det på din side. Og det, var, altså, og det er derfor, jeg siger, det kan jeg fuldstændig identificere mig med, fordi jeg havde ingenting for mig kørende der. Altså alle var bekymrede rundt om mig. De var bekymrede for, om jeg skulle blive misbruger, selvom jeg ikke kan finde ud af at ryge hash. Altså, de ved, men det lå snublende tæt på, at det var det, der skulle ske. Jeg kunne jo ingenting. Altså, det så ud som om, jeg ville blive en taber.
Ja. Anders, lad os vende tilbage til de der alternative idealer til den giftige maskulinitet. For jeg vil altså gerne lige tilbage til den unge Anders på teenageværelset. For hvad med den der eksplicite vold? Hvordan håndterer du at læse den? Det er jo den, der stopper mig. Altså, jeg kan simpelthen ikke komme igennem det. Altså, jeg får så meget kvalme, og jeg er nødt til at springe de sider over, fordi det er billeder, jeg bare ikke ønsker at have i hovedet, og som jeg så desværre har fået en bid af.
Ja.
Og nu igen.
Jo, man kan sige... der er jo ikke forskel på i dag, når man ser unge børn, drenge og mænd. De er jo tiltrukket af voldelige spil. De er tiltrukket af... I don't give a fuck, du ved, altså sådan GTA-spil, alle mulige, du ved, alle mulige typer spil, der er hyper voldelige, ikke? Så det er sådan en identitet, det er noget, vi er tiltrukket af.
Ja.
Det er ikke sikkert, det er ikke, for det første, at de færreste altså har lyst til at udføre det, det tager vi afstand fra, ligesom alle andre, men der er en fascination af det, og det er der også i alle de film, jeg ser, og det er der også i den kunst, jeg gerne vil lave. Den er meget ekstrem, og du ved,
så... Men altså, du har jo også selv brugt vold i nogle af dine egne, altså både tegneserier og også film. Altså, for eksempel så husker jeg filmen Princess, som er en animationsfilm, hvor broren hævner sin søster.
Ja.
Søsteren har en fortid i pornoindustrien, og så beslutter broren sig for at slå de her mennesker, der har krænket hende ihjel. Og jeg kan huske, da jeg så den, at jeg... Altså, det var faktisk en form for vold, som jeg nød, fordi jeg følte så stort et behov sammen med hovedkarakteren for at hævne alle de her overgreb. Men det her, der foregår i American Psycho, det er jo det...
Altså, det er det modsatte.
Det er det modsatte. Ja. Det har ingen som helst mening, og det går ud over dyr og børn og hjemløse og kvinder. Og, altså, det er så rædselsfuldt, og det har ingen mening. Ingen mening.
Nej, det er meningsløst.
Ja, og det var jo det, han blev kritiseret for, Bret Easton Ellis dengang, ikke? At det føltes som en form for vold for voldens skyld, ikke?
Ja, altså det, man kan sige, bogen er jo, som jeg husker det, så er bogen jo en forklaring.
Nå, for
på
du har ikke genlæst den.
Nej, jeg skulle ikke læse den igen.
jeg
kan huske rigtig mange scener. Ja. Men man kan sige, det som bogen jo også er, og som er Bret Easton Ellis' forsvar, det er, at han siger, hør her, det her det er også en metafor for et årti, som er 80'erne og 90'erne. Altså, hvor han siger, hør her, det her er en måde at være som menneske i verden på, hvor du gør skade på alt andet, fordi du er så selvoptaget for egen vindings skyld. Så det er et opgør med jobbi-bevægelsen. Det er et opgør med den ultrakapitalistiske måde at være i verden på. Og der bruger han alle de her måder, altså selvoptaget måder at være i verden på, som er så ekstreme, som et forsøg på at sige, det er det, der er konsekvenserne af at være så selvoptaget.
Ja, og en selvoptagethed, som fører til meningsløshed.
Ja.
Kan du huske sådan en scene fra bogen, som beskriver det?
Jamen, der er jo visitkortscenen.
Ja. Hvad er det for en scene?
Jamen, visitkortscenen er sådan den ultimative overfladiske ting, hvor, du ved, de her mennesker, der har virkelig mange midler og sidder rundt om det, så prøver de at overgå hinanden i, hvordan deres visitkort er lavet. Og det er så dumt. det er sådan noget med, hvordan papirets struktur er, hvordan det er lavet, hvordan det kommer fra, du ved. Det er sådan ultra hyperdetaljeret på, hvordan fonten er trykt ned i, om den hæver sig op over, du ved, papiret. Hvordan er den sat? Hvilken type font er den sat med? Hvor kommer den fra? Hvor dyrt har det været at skære det til? Altså, du ved, det er sådan... Altså, ligegyldigheden sådan løber ned af siderne.
Det kan ikke blive mere ligegyldigt.
Det kan ikke blive mere ligegyldigt.
Nej.
Fordi jeg har ikke noget problem med egentlig detaljeting, at mennesker går op i detaljer, men det her, visitkortscenen er rigtig nok sådan eksemplificeret på den måde, man ligesom siger, men det er hele bogens ligegyldighed.
Ja.
Altså Patrick Batemans meningsløshed i verden er opsummeret i den scene.
Ja.
Og man kan sige, at det som bogen her er, American Psycho, på det tidspunkt, hvor den kommer, så er det totalt opgør med det. Det er et opgør med jobbebevægelsen og den her hyper-selvfokusering.
Men man kan jo på mange måder sige, Anders, altså jeg tænker, altså den er jo sindssygt aktuel. Det er jo nærmest som en form for profeti. Altså Donald Trump, han figurerer hele vejen ned igennem bogen, som Patrick Batemans store idol. Ikke? Der er sådan en scene, hvor Patrick Bateman, han er utilfreds med den pizza, han har fået på restauranten, hvor de sidder. Og så sidder de og diskuterer frem og tilbage. Endeløse, meningsløse diskussioner har de hele tiden om ditten og datten. Ikke? Er det en god, hvad er det for noget ost, der er på den pizza? Mm. Og hvad er det for nogle grøntsager og sådan noget? Indtil at den, han taler med, ligesom lægger trumfkortet, og det er faktisk, at denne her pizza blevet anmeldt af Donald Trump, som synes, det er den lækreste pizza i hele New York. Og så, altså, så er Patrick bare nødt til at lægge sin våben ned, fordi det er trumfkortet over dem alle. Ikke? Han er stjernen i bogen, Donald Trump. Ikke?
Og det er derfor, jeg synes, at det er interessant. Det er derfor, jeg synes, at bogen er interessant, fordi det er et mesterværk på den måde, at det er skrevet som en både som en profeti, og den, og nu sidder jeg og snakker, jo mere af bogen jeg tænker over, jo mere giver det bare mening.
Ja.
Altså fordi den er det modsatte af woke. Kvinders rettighed, det modsatte af, den hader homoseksualitet, selvom det antydes, at han jo har en totalt undertrykt homofobi, som jeg husker i sig, ikke?
Jo.
Og den er for egen vindings skyld.
Ja.
Apropos det, vi snakkede om fra starten af, at sige, jamen mennesket, Patrick Bateman ved godt, jamen han er dødelig, og derfor så er det nu, han skal udleve alt, hvad han drømmer om, eller kan komme i tanke om, giver mening i hans liv. Og problemet er, at han har jo ikke noget, der giver mening. Det hele bogen handler jo om, at han er meningsløs.
Ja.
Og han forsøger på alle måder at give sit liv mening med et visitkort, som vi har hørt om, og alt muligt andet. Ikke? Altså du ved, det er fuldstændig vanvittigt, men det er ikke anderledes. For eksempel var jeg for et år siden i Paris, og se en basketballkamp. Og så gik vi bare, en af mine venner der, han er vanvittigt dygtig til at finde ud af, hvor vi alle sammen skulle gå rundt. Så det var ligesom at være på sådan en guided tur, personlig tur. Og vi var så, han interesserer sig for mode.
Mm-hmm.
Og vi var så inde i alle mulige typer butikker. Og det slog mig bare, der gik rundt der i Paris, i de der modebutikker. Alle de her mennesker var Patrick Bateman.
Ja.
Altså, de var fuldstændig optaget af mærker og ting. Og jeg tog også mig selv at blive optaget af det. Så det var ikke sådan mig, der sådan håndeligt. Altså, jeg skal slet ikke pege fingre af noget som helst. Jeg kan fuldstændig gå med på de her fortællinger. Men det er fordi, vi mennesker giver ting fortællinger for at give mening. Så vi sad på en café der, og der sad rundt om os. Altså, fuldstændig som at være i Patrick Batemans univers. De var ikke voldelige, men det var mennesker, der var groomet fuldstændig vildt. Det var tydeligvis, at mange af dem havde sådan en Dubai-vibe. De havde sindssygt dyrt tøj på.
Det er et godt ord. Dubai-vibe, ja.
De havde så sindssygt dyrt tøj på alle sammen, og de skulle alle sammen tage billeder af det. Og de skulle alle sammen tage billeder af den samme croissant, man kunne få på det her mærkelige café, der lå inde i sådan en modebutik. Og for mig og mine venner var det også noget, vi sad og grinede af, fordi det var så vanvittigt overdrevet. Men når vi sidder og snakker nu, så er det ikke anderledes end det der.
Nej.
Altså andet end, at han tilfører så et ultravoldeligt lag i det, for ligesom at sige, det er faktisk, hvis jeg virkelig skal tolke på det, den måde, mange mennesker er i verden på, hvor vi forbruger helt vanvittigt og alt sådan noget, det er jo en total ødelæggelse af hele kloden.
Mm.
Og af økosystemer, og af, hvad hedder det, mennesker, der ikke kan leve, hvor de skal leve, altså, og det er virkelig en vanvittig tid, vi lever i lige nu. Det har det også været før, men lige nu er der sådan et på en eller anden måde demokratisk forfald overalt. Fordi, hvis du tager USA, så er det demokratisk forfald, det er skyld i, at de hyperrige er blevet så rige, at jeg tror, det er sådan noget 40% af USA's befolkning lever fra paycheck til paycheck. Ikke? Mm. Altså fra løncheck til løncheck. Så de har ikke mere.
Mm.
Og alligevel, så kan de kun stemme på en millionær eller milliardær, som han er ikke har milliardær, han er jo totalt forkælet. Men altså, en klovn.
En forbryder.
Der bilder dem. Han er jo alt det modsatte af det, de burde stemme på. Men de kan ikke se det, fordi de er så forarmede. Fordi, ja. Og det kan du bare gentage overalt.
Jamen, jeg er enig. Altså, jeg synes, at bogen på fuldstændig eminent vis peger på sammenhængen mellem mange af de under, som vi jo altså lider under i vores del af verden i dag, nemlig den der perverterede kapitalisme, den dekadente forbrugskultur, kvindehadet, racismen, dyremishandlingen,
ja.
og alle de der vira, vi bliver syge af. I bogen er det AIDS, nu er det så corona. Altså, den er jo sådan et slags opgør med den struktur, der tillader alt det der, altså den patriarkalske struktur, om man vil, ikke?
Men jeg tror også, grunden, du spurgte mig før, hvordan kan jeg holde ud at læse det, ja, og være i det, og alt det der.
Men hvis det du var ser, mere, hvordan du kunne som ung dreng.
Jamen, jeg tror, ubevidst, så har det jo i hvert fald, så har sådan en bog som den her, plus også for eksempel film af Tarantino og Linde, og ultravoldelige film ud af Sydkorea, jeg har set. Jeg så virkelig meget sådan noget der. Avanceret arthouse vold. Og jeg tror, at det gjorde, det var, at det har formet mig til at være et menneske, der ikke vil det. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Alle mine universer
er ikke det. Så det har gjort det modsatte?
Ja, når du siger, at du godt kan holde ud at se Princess, så er det fordi, at du holder med en, der kæmper imod det.
Ja.
Den gør, at min karakter er altid sådan nogle Avengers, eller sådan nogle, der vil kæmpe imod det eksisterende ubehagelige system, eller kæmpe imod, hvad hedder det, fængslende rammer, eller et eller andet. Så jeg tager det der, kigger på det, og så gør det modsatte i mit eget univers. Det er jo også det, jeg bliver kritiseret for som kunstner. Det er, at jeg er unuanceret og frelst, og altså alt, hvad du drømmer om, ikke? Altså hykler. Altså, du ved, og det er man jo dejligt fri for, hvis man gør det der.
Ja.
Hvis du skriver det der, så er det jo, det er ikke hyklerisk, det er, du ved, det er menneskets natur, vil folk kunne postulere, ikke? Og det er jo ikke rigtigt.
Mm-mm. Men altså, selvom det faktisk ikke lykkedes mig at læse bogen fra ende til anden dengang i 90'erne, så har jeg det som om, at Patrick Bateman har hjemsøgt mig.
Mm.
Altså, som en anden poltergeist, ikke? Altså, jeg har haft ham med i hukommelsen lige siden, og været ekstremt bange for at møde ham, og også set ham i mange mænd. Jeg har simpelthen været virkelig bange for ham.
Det skal man også være, og det er jo det, nu sidder vi og kigger på USA, som værende, det sker der, men det kan sagtens ske her. Hvis vi ikke lykkes med at opstille nogle maskuline forbilleder til de unge mænd, vi har i Danmark, og til de mænd, der er frustreret over, at de hele tiden får at vide, at de er forkerte, så kommer det også her.
Mm.
Det kommer overalt. Nu har jeg jo døtre og koner, og altså mand er jeg altid blevet overrasket over, hvor mange ting de går og holder øje med i hverdagen.
Du har 2 døtre.
Og en kone. Ja, en kone.
bare lige for at
så
få
kedelig
på det.
Så kedelig er jeg.
Ja.
Så det er virkelig noget, der har påvirket mig, det her med, hvor meget de er opmærksomme på i hverdagen.
På Patrick Bateman.
Ja, bare sådan en situation, man ikke skal sætte sig i, og måder, man ikke skal være på. Og for eksempel er jeg rasende over, at unge kvinder skal være ekstremt opmærksomme på at gå i byen i forhold til, du ved, drugging. Altså, at de skal hele tiden have en finger i deres øl, eller de skal ikke tage imod drinks.
For ikke at få piller eller stoffer ned i deres drinks.
Ja. Og så sidder der sikkert nogen og lytter og tænker, det er overdrevet. Jeg kender rigtig mange unge kvinder, der er blevet forsøgt drugget eller drugget.
Mm.
Altså, kender det som et nærmest som om, det er noget, du skal have i baghovedet, når du går i byen.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi det sker for alle, men det sker for virkelig, virkelig mange.
Mm.
Og det alene siger mig, at der er noget sådan helt sort galt, ikke? Nogle steder. Der er også masser af positive ting. Der er masser af ting, der går godt. Det skal vi huske på. Hele tiden. Men man skal bare ikke tro, at det her det er noget, der er forholdt kun et ekstremt miljø som USA.
Mm-mm. Okay. Men Anders, du sagde jo tidligere, at Patrick Bateman har gjort dig til en anti-Patrick Bateman.
Ja.
Så vil du ikke lige formulere for mig, hvad er et maskulint ideal, som er alternativet til Patrick Bateman? Hvad er det for et alternativ, vi skal formulere?
Jo, altså, jeg kan jo sige, hvad det maskuline ideal er for mig.
Mm.
Og det er også til debat. det er der også folk, jeg har diskuteret med, der er uenighed. For mig, for at føle mig selv meningsfuld, så betyder det noget for mig at kunne passe på min familie. Jeg vil være hovedforsørgeren. Jeg vil være den, der sørger for, at min familie ikke skal lide, eller ikke skal føle, at vi ikke har penge nok, eller vi ikke har det, vi skal bruge. Og det har ikke altid lykkes mig, men det har altid været et mål for mig, for at føle mig meningsfuld.
Mm.
Det er klart, hvis det kommer på bekostning af, ikke at ville gå på barsel, ikke at ville, du ved, men, og det er det, min kone ikke vil sættes i. Hun vil ikke sættes i en situation, hvor hun siger, at hun skal være afhængig af mig. Mm. Så må vi indstille os forbrug efter, at vi kan være afhængige af hinanden.
Mm-hmm.
Så er det også vigtigt at være der for mine børn. Altså, det er vigtigt for mig, at mine børn kan regne med mig. Og det kan være svært, fordi det er ikke sikkert, at jeg er den rigtige til følelsesmæssigt at tage de samtaler med mine piger, som jeg skal have. Men lige nu kan de i hvert fald altid regne med dig. Jeg er der praktisk. Er der behov for noget som helst i, at jeg kan hjælpe med noget, så gør jeg det. For mig er det maskulin vigtigt at bare være den, der henter klokken 1 om natten, sådan som min datter ikke skal gå alene hjem. Og det er ikke noget, hun vil have. Hun vil faktisk ikke have det, men jeg vil have det. Men det er vigtigt, at jeg gør det.
Mm-hmm. Altså som i, det vil ikke være lige så godt, som hvis det var din kone, der gjorde det?
Jo, men det, jeg synes, det er bedre, at jeg gør det.
du er tryggest ved, at du gør det.
Nej, jo. Altså, jeg kan mærke, at det giver mig mening.
Ja.
Så giver det mig mening at lave ting, der... for eksempel har jeg lavet en podcast sammen med min ven Roald Bergmann, der hedder Dopaminklubben, som handler om at lave et humoristisk, sjovt, befriende sted at være for folk, der har ADHD. Det giver mening for mig som mand at være en del af at sige, hey, prøv her. Hvis du prøver at grine af det også, hvis du prøver at leve sammen med det, hvis du prøver at være i det her, og vi har det her fællesskab, hvor vi ikke kun er nogle underdogs og nogle tabere, men vi også er nogen, der sådan, du ved, griner os selv og tager ansvar for det i det, så godt vi nu kan. Det synes jeg er meningsfuldt.
Mm.
Og så giver det ekstrem mening for mig at være klimaaktivist. At ligesom sige, hør her, vi skal væk fra. Jeg er lige så draget af forbrug som alle andre. Altså, jeg prøver ikke at være sådan hyklerisk i den sammenhæng. Jeg kan lige så vel ønske, at jeg kunne forbruge og flyve hele verden rundt og gøre, hvad jeg vil. Men det kan jeg bare ikke.
Men hvorfor kæmper du så for klimaet?
Fordi at det giver mening for mig at sige, prøv at det kan vi ikke, det der. Hvis vi gør det her, så ødelægger det mulighederne for vores børn. Og det er et maskulin ideal for mig.
Aha.
Altså, det er maskulint ideal for mig at passe på mine børns fremtid og andre børns fremtid. Det synes jeg giver mening som mand.
Okay. Må jeg lige opsummere?
Mm.
Altså, så hvis man kan sige, at den mand, som Patrick Bateman har gjort dig til, i trods over det her giftige maskulinitet, som faktisk, er inkarneret... Du tror ikke, den er giftig?
Jeg tror ikke, det er trods.
Nå?
Jeg tror, det er en direkte inspiration.
Aha.
At sige, okay, han er i verden på en ødelæggende måde. Det tror jeg er nedbrydende maskulint. Aha. Jeg vil være det modsatte.
Okay.
Det er trods.
Okay. Men lad os så sige, at det ideal, som du nu har beskrevet, ikke, det er jo det er en ansvarsfuld mand. Ansvarsfuld over for sin nærmeste. Det er en...
Prøve at være det.
Ikke? Det er en omsorgsfuld mand, som gerne vil hjælpe og beskytte. Det er en rummelig mand, som også vil se det bedste i alle mennesker. Også dem, der umiddelbart virker svære at rumme, så vil du gerne rumme dem. Og så er det en mand, som har et langsigtet perspektiv på verden. Altså, det er ikke dine egne behov, der skal tilfredsstilles først. Det er vores allesammens behov, også dem, der kommer efter os, der skal kunne tilfredsstilles. Ikke?
Mm.
Okay, det var da en... Ja, der er virkelig nogle gode alternativer.
Ja, men når jeg hører dem nævnt på den måde, så er det jo også, det kan du, altså så sent som i går, havde jeg sådan en dag, hvor jeg ikke kunne finde ud af at lytte til min teenagepige, fordi jeg hele tiden synes hun var provokerende. Altså,
det var hun sikkert også, men det er jo nogle gode idealer.
Jo, men så kom, du ved, det er nogle gode idealer, og ja. Det er fint, det er bare så lytterne ikke tror, at jeg lykkes med at gøre det. Ej. Jeg er lige så dårlig til at lykkes med det som andre, men jeg vil gerne have det som idealer, ja, det er rigtigt.
Men altså, hvis man rent faktisk kan få den slags idealer ud af at læse American Psycho, så skal Bret Easton Ellis jo have en form for medalje, så har han virkelig lykkedes. og Anders Morgenthaler, det synes jeg var et helt utroligt godt sted at slutte. Tror du, vi kan sige, Anders, at det er mere end en ikonisk 90'er-bog? Altså, tror du faktisk, vi kan sige, at den burde have klassikerstatus?
Det er der ingen tvivl om. Altså, det er en klassiker.
Ja.
Mm-hmm.
Jeg skal jo lige sige, at American Psycho, jeg sidder med sådan en total
ærgerlig
gammel paperback-udgave.
Jeg tror, det er den, der jeg har læst.
Det er en Lindhardt og Ringhoff paperback, ikke? Mm-hmm. Og den er oversat til dansk af Jan Bredstorff. Anders Morgenthaler, tusind tak.
Ja.
Fordi det blev faktisk en hyggelig samtale.
Og du skal ikke være så bange for Patrick Bateman. Der er flere gode mænd, end der er Patrick Bateman.
Ej, det er jeg glad for, du siger.
Ja.
Tak for det.